بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني مكن لديب دي نواتك ينتي موطا إمام مالك رحمه الله تعالى. ñi nekkon ak mom nak ci kitabul kalam nekkon ci buntu al ghiba lolou modi jew buntu bobu lañ mu jéjël jéxon na nak tay gi ñu ubbi benen buntu te modi babu ma jaa fi ma yukhafu min al lisan. Imam Malik neena buntu bi ci buntu li di wax lim fi bëgg jangale tay modi luñu ragal ci musiba mu lam mëna def lamagn musibay mana def bok na ca nit ko warante yalla dem aljana mo defal koy galan kor ba aljanam jojje yeex lolou imam malik di jangale ci buntu bi muni hadathani malik imam yahya ibn yahya al-laythi nana imam malik net linako an zaid ibn aslam jele ko ci zaid bi nga xamanteni bi serignam la an ata ibn yasar zaid momu jele ci serignam buñu wax ata ibn yasar muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal yanta bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne man waqahu allah sharra thnain wala jal janna nena kep ko xamni dal sun borom yalla fegal nala musibam ñaari mbir nena nga dug aljana ñaar mira ngi kep ko xamni sun borom yalla muccel na la ci neena dug nga aljana ba pare. Fa qala rajulun ya rasulullah la tukhbirna neena am ben way bu jog ni ko yow sallallahu alaihi wasallam dey buñu net li lolale. Fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanta sallallahu alaihi wasallam dal di nopi. Thumma aada rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena yentu sallam delu wat ca wax jam waxon. Fa qala mithla maqalatihi alula wa kham ji jek ja mo repete ko. Fa qala lahu arrajul la tukhbirna ya rasul allah neena waja waxat ne ko yow yomi yalla yonni buñu net li lolu mukk. Fa sakata rasul sallam yentu sallam dal di nopi. Thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla dhalika ayda yentu sallallahu alaihi wasallam waxat lam waxon جارت فم جارن. فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله واجه وخات تمت لغا خبنتيني بي موم لا وخون ينتو صلى الله عليه وسلم دال دي نوبي ينتو صلى الله عليه وسلم جوك وخات وخ جيم وخون تي بين روايه تا موي مانام مو ريبيتو كو نينت يوم واجه بغا وخ ki ne ci wetam dal di koy kogas ni ko nopil yantu sallallahu alaihi wasallam dal di wax juray ja moni man waqahu allah sharra thnain wala jal janna neena kep ko xamni sun borom yalla fegal na la musibam ñaari mbir yi neena da nga dug aljana ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi neena li ne ci digeenti ñaar yex sikimam muy lamagn ak li ne ci digeenti ñaari tankam te muy awram neena yi dal ku ko sun borom yalla fegal ah wala bokkep ko xamni musiba mucc nga ca neena sa dug aljana dal da fay leer nañ lool nak muy ma bayna lahayhi wa ma bayna rijlayhi digeenti ñaari yahi sikimam ak awram lool repeter nako ñetti yoon hadith bobu kon imam malik andi ko ci muwatta waye nak ñu wax ni mursal la mursal moy lan moy ko xamni dundul ak yantabi sallallahu alayhi wa sallam ndongoy sahaba yi la doon mu jekki jekki ni sallallahu alayhi wa sallam wax na nangam lolé kenn duko nangu ludul mu wax ñu fan la ko jëlé te ki da ata ibn yasar non la mel mom dundul ak yantabi sallallahu alayhi wa sallam ndongay yarante bi muy sahaba ya ñoo ñu ñoo de ay serignam waye mom bokul ci wa kër yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci côté fekk dundam ak di jele ci mom motax budon ci téré imam malik rek lañuy yëm dañuy wax ni hadith bi dess ci taxaw lu bëkk rek ñuy gis lu ko dëgeural waye nak imam malik mom li dafa bok ci ay layam mom day lay to lu melni de lu melni gis ci ben jafé jafé waye nak ñi nga xamanteni bi ñoo mujju ci ñi jang hadith ñom deppo nañ ci ni loolu du wër ñew dañ ci deppo waye ña jitu comme imam malik ak abu hanifa ak imam ahmad ñom da nañ lay to ci lu melni loolu tamit xam ko dara bax wa tax imam malik diko andi ci téréem waye sax hadith bi nak mu ngeen ci téré imam malik dañ koy fek ci yenen téré yu bari comme imam al bukhari andi nako ci téréem mu nek hadith bu wër bo xamni ken wërante wu ca mu yobbu ko ba ca sahl ibn sa'd nga xamanteni bi moy sahabi bi ko netti kon fele amuñ won ko ko jere ci yantab sallam direct waye buñ demé ci imam al bukhari mom amna ko ko jele ci yantab sallam direct modi sahl ibn sa'd mun sallam neena man yadmanu li ma bayna rahyihi wa ma bayna rijlihi adman lahu al janna neena kep ko xamni garantel nga ma li di sa lamagn ak sa awra de neena ma garantel la aljana kon lolu mok hadith imam malik bi ñoyam luñuy wax bokku luñuy firi motax ñu ni kon hadith bi hadith la bu wër peng donte cyallale ki imam malik andi budé sunu wa jamonok ñeleen jitu tuti ñam dañuy wax ni ko ci ko tahadith yoon waaw ken du ko wërale nonu amna yenen yu laaj yo xamni bokk na ci li ñi def moy andi ko ci benen yoon bo xamni jokuna ta dagut kon ki di Ata ibn Yasar nek imam bu mag mom mo ñu net li hadith bi don te waxu ñu nak fu mu ko jele ay ne sallam wax nako wax ñu kan moy serignam ci hadith bi don te bo delo ci tere yi da nga fekk mu am ay serign yu bari nak ci sahaba yi di net li ci ñom xamna da na ñew ci kanam kon Ata ibn Yasar mom nak gan la ci wa Medine Ata ibn Yasar gan la ci li nga xamanteni bi moy rew arab yi waaw fi di Hijaz Makkah Medine dal gan la fi mom doxandem la man nañ ko waxe nonu waye nekkon na imam bo xamni ku meuna waré la won lol sax amon waccu way bu mak nekkon borom daraja mom imam Ata ibn Yasar bokku na ci ay serignam nak ki di Abu Ayyub al-Ansari nek sahabi bu mak bu siw ak sunni ay Aisha radiyallahu anha ak kid Abu Hurayra radiyallahu anhu ak Usama ibn Zayd ñi ñep ay serignam lañ mom Ata ibn Yasar dina jele ci ñom ni sallallahu alaihi wasallam wax na nangam su boba loolu day wër bu cene ga wéré ba ci mom mi di Ata waye li mu def tay wax ñu ni kenn ci ñi ñi tudd ci lako jele wala ci kenen waye dafa ñew rek ni sallallahu alaihi wasallam wax na Ata ibn Yasar amna ay ndongo amna ay ndongo yu jël ci mom comme ku melni Zayd ibn Aslam nek serigne ci Imam Malik ku melni Amr ibn Dinar serigne la ci Imam Malik ak ñeneen Ata ibn Yasar man nañu wax lenn ci ay kemtan yo xamni mo ngi won ci mom ta modi jaamu yalla gu reuy ki di Abi Hazim neena musuma gis nit ko xamni saxo nga ak jakka yantum sallallahu alayhi wa sallam ba yegg ci Ata ibn Yasar neena Ata ibn Yasar dar ñima doon dundal ñep mo ci gënal takok li di jakka yantum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon lolu jaloore la manore la woné ak jaamu yalla gu am doole go xamni ki Ata ibn Yasar nekkon na ci waye bu de ki di wa bala ñu genn fofu sax mom mo genn aduna atum temer ak ñet kon mo le won ni bokul ci ñi di sahaba yi donte amna sahaba yi ñu ci dem ba temer waye xamna ni ñu neewa neew lañu ñom ñepp danaka lata temer ci lañu genn aduna kon Ata ibn Yasar mo genn aduna atum temer ak ñet am ñu ni lata atum temer ci la genn aduna ki di Zayd ibn Aslam nak nek serignu Imam Malik mom waxtane won nañ li di biographem manam ay jaar jaaram waxtane won nañ ko waye comme ka ñewat na ci hadith bi dañ ca jukku wat lo xamni wax ñuko won tam am solo nak buñu gisé nak ñi jangat serign su bax si seen dundu diko wax ci hadith bi daf ci am yo xamni dañ koy mëna jeriño bu baakha bax sax diko gis sun penc bokk na ci abu hazim limu naral len limi net li ci zaid ibn aslam neena man day fuma tol di wax ne yalla bu ma sun borom yalla tombel ak ñu tagge ma zaid ibn aslam mon lool de bis bu amé dana met ci man de lool dalay ñaan yalla mom yalla bu ko tagge zaid ibn aslam bet ndax neena gis na ni dal kaw suuf si mom mo fi dess ci ko xamni doy na ma ci sama diine ak sama aduna akamama doy akamako wolu akamako nawlo lolou abu hazim dan wax waaw neena mom dal limi ñaan yalla moy yalla buñ ko gawa tagge sayyidu aslam ndax bëgg gum ko bëgg xam xam ba nekk mom yar bi ne ci mom ak jikko yu bax yi ne ci mom neena motax bëggul won ken tagge koko waye nak amna dañu jekki jekki rek ne ko abu hazim ki di zaid ibn aslam genn na aduna mu daldi jaxla gu magamak sax yegg sax ci lolu di jaxaso ba yegg ci tanki meunatu la dox ndeysan ba nit ñey gonga ji zaid ibn aslam ma nga ca place am mom nek ci njaqare jo xamni xamul lu muy wax xamul lumuy def tako sagom lol mom abu hazim kon lam doon ragal dal nako ci akabari legi bari na serigne bo xamne bari na jangale kat bo xamne bari na oustaz bo xamne dang koy beug ci walu jaamu yalla am xam xam ba selal ga da ngay wax ci sa xol toujours ne ki day yalla buñ mako gawa tagge ndax buñ lako tagge dana def ci yow lu reuy kon Zaid momu lolou xewon digeunte ak Abu Hazim bari na lu am ci jamono digeunte serigne ak ndongom kon man nañu de lolou ci ki Zaid ibn Aslam ak Abu ibn Yasar ñom ñaar ñep ay borom xam xam yu mag lañu waye tamit borom téré hadith yi gennen nañ leen ñom ñep kenn seggu leen bokku ñi ci ñi nga xamanteni bi ñi dañu jël ci ñom ñi bayyi leen waye ñep ñoo dal di depo ci jël seen ay hadith ñom ñaar ñono bu ñewé nak ci li di shara hadith bi ñu am tay muy liñ jëlé ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam muni képp ko xamni suñu borom yalla arna la ci bala bi di balab awra neena xamal ni walajal janna dana dugg aljana buñ delo ci shara bi danaka man nañu yam ci az-zarqani nga xamanteni bi mo shara tere imam malik donte ku gëreun dem ci yenen dana gëna yaatu waye japp naan limi andi danaka man nañ ko delo comme que jotaay whatsapp mom dugut kon neena duguna aljana lañ ci jiblu modi day dug aljana boole andak ñi jëkke dug aljana manam groupe bi jëkke dug aljana mom ci lañ koy boole wala bok ñi dug aljana fekk mosuño jaar ci mbugal ñaar yépp nek ngeenel nak waaw dug aljana bok ci groupe bu ñëkk ba wala dug aljana go xamni li di mbugal jitu ko lool lu ci jambi def rek te xela ki nga xamanteni bi nak moy net li hadith moni wajane ko la tukhbirna sahabi bi ne ci jotaay bi nako yow mi yalla yonni buñu ko netli lan la jëm ci buñu ko netli moy man na dis lol ci bakkan wax di man na am solo lol waye bu ñewé dis ci bakkan amna ñu firé rewaye bi non waye nak buñu déwé ci ki di al-qanabi nga xamanteni bi ndongo la ci imam malik mom sax moy yonu bukhari ndax imam malik dafa melni rek benn dekk bu mak dekk bo xamni yoon yi dañoo tasaro ku nekk ak yoon wa ngoy dikke imam al-bukhari nak buy ñew di jël ci imam malik fan lay jaar ci ki di abdullah ibn maslama al-qanabi nga xamanteni bi mom fofu rek la ko jaare fofu rek la jëlé haditham qanabi mom lan mo ne ci riwaya manam bam netli hadis bi lan la wax ni lool la imam malik wax mom waxul le de lim wax moy ala tukhbiruna moy ndax doñu netli lolou kon nga gis ni fi daqku ñu netli len ko de waye dañ ko sakku waji dafa sakku yentou sallam net liko wax ju am solo ji ndax mu man ta gele leçon bo xamni dana ko jafé gi ba mëna tabé aljana té lool japp na ni sax moy li gëna deppok ahadith bari bari yo xamni ñoo na ci buntu yi mel nonu té moy sahaba yi dañuy laccé nuñuy def ba mëna jëf li ba mëna dem aljana ndax buñ la waxé ni bi aljana nangam la yaakar na da ngay laccé noy def ba am bi boba kon motax bo démé ci riwayatul qanabi dafa wax ni ala tukhbiruna waaw yoomu yalla yoni ndax doñu net li lool ndax ñu mën ko jëfé budé duñu jëfé la ndax ñu mën ko moytu bu nekké luñu wara daw la kon loolu nga gis ni toujours bo dajalé li di riwayat yi manam bo dajalé ndongo yi serñ yi ku nekk nam ko waxé dana la gennel wax jëcë gëna rafet wax jëcë gëna deppok li nga xamanteni bi moy li hadith bi di wax deug neena ba waji waxe ne ko buñu net li lool wala bok net ñu ko ngir ñi jëfé ci ko comme ko wax na ñaar yeb ba pare fa askatahu rajulun ila jambihi neena wajoju amna ko nekkon ci wetam daf ko kobas ne ko nopil bayyi sallallahu alayhi wasallam mu mom bopam ci mbir mi bu ko nexé wax su ko nexé baña wax ndax lool mo gëna mat ci teggin donte def le xir dana tax mom sallallahu alayhi wasallam nit ñi diko laaj waye nak leg leg mu ngañ tamit laaj bu bari xamna du ñak dana mësa ñew neena kep ko xamni dal garde nga ma bayna lahyihi li di lamagnam lool lañ ci djublu waye nak lan moy lahyihi ci baatu arab liñ ci djublu modi ñaar yahi sikimi xam nga sikim karaw la rek ci ñen nañ koy déggé waye karaw ko dafa am fum sax famu sax modib der bobu dafa am luko jitu muy ñaari yah yo xamni ñom ñoo tey li di sikim ñaari yah yoy nak mom la arab ji tudde lahyihi kon lolu motax ñu japp baat bu baax dana am solo nak ñu bari dañuy ñew rek japp ni lihyihi lañ koy jange fek borom tere yi neel nañ ma bayna lahyihi lam gi dañ koy mas ca kaw modi ñaari yax yi nga xamanteni bi ñoo teye sikkim ñoo jé sam sikkim ta modi lam ci djublu mod lam nañ ko teye sa lam nañ dal ba do ci wax lo xamni sharia dana la condamné sallallahu alayhi wasallam neena mbolé kok teye sa awra kok loy garantel aljana wa ma bayna rijlihi ak li di li ne ci ñaari tankam li ne digënté ñaari tankam ta mu djublu ci awra kon sallallahu alayhi wasallam gis nga yoy lek lek daf ko don tax wala bok daf koy lepp ci sun waxin ndax lan nim koy waxal dañu xam lim bëgg wax su nekké nak ñing koy waxal xamu ñi li nga bëgg wax su boba jaar ci day nekk lu jaadu waye su nekké ni dañu ko xam loolu ñak ga jaar moy li gëna jaadu motax kon bu gisé suñu radio ak sun télé légui am ñi ci xoos ba xotal ci lool loolu day wuté téggënu l'islam mom daf koy jinjju rek su nekké ni jinjju dana tax ñu xam su nekké jinjju du tax ñu xam nak bobé lañ ci gëna xus tuti waye du tax tamit nit ki yaatu ci yaatal ci lool ba lu nekk mu wax ko lolé sharia du ko rafet lu ta ko dem ci hadith yi do ko defeké non imam daudi moy kan sax koku ngiru imam malik ci la nekk borom xam xam bu mag am ak la ci ngiru imam malik ay waxam tasaro lool ci téré hadith yi rawati nak kiri al hafid ibn hajar day tokhal waxam lu bari ndax xam xam bu sel ba tayatu mu nekkon kangam ci ngir imam malik waye dekkon fofu di aljazair te modi algerie mo ngeen aduna 402 kon koku yag na lol neena liñ djublu ci li di ma bayna lahyihi modi gemmeñ liñ djublu ci lolou modi gemmeñ neena nak su boba li di wax ye da cey dugg de neena loy wax jambar ko lepp loy wax nak neena lek ga da cey dugg lepp lo nara lek jambar ko neena nan ga daf cey dugg lepp loy nan jambar ko kon ndekete yo ñen liñ bëggon degg ci ni nit ki na sam lamagnam ci wax rek imam daudi neena yemu ca de neena wax ak jëf ndax gem ma ñaar yep lay def day wax bi jëf wax ñepp xam nañ ko jëf lan moy jëfam modi lek ak nan neena ba ci lek ak nan sax contourer ko donc contourer di xol li dugg ndax haram na wala dagan na kon garantie bobu yakar na ni sallallahu alayhi wasallam garantie nekul yomb de waaw lepp loy wax sharia d'accord ci lepp loy lek sharia ni daganna lepp loy nan sharia ni daganna lolou projet dundou la yakarna projet la bo xamne ku ci nek ni nga xamni nekul yomb ibn bappal mom tamit kangam la ci ngeeru imam malik tay mom xamna ni sun kangam ngeer mi ci la az-zurqani dal di tibbu baxa bax ibn bappal mom tamit ci la bok kangam la ci ngeer imam malik waye mom mo muju ki di ad-daudi mom danaka côté djurom ñaarelu sétal côté bobu la doon dundu neena hadith bi dal limi tek tele moy musibe mi gëna reey ci dooma adama ci aduna mak dinem modde la mañam ak payam non la ko waxe neena musibe mi gëna reey ci dooma adama ci dinem wala bok ci aduna neena modde la mañam ak awram neena kep ko xamni ñaari musibe yi joge ci lolu fexé nga ba pekko fexé nga ba moytu ko neena xamal ni manam rëcc nga ci musibe mi gëna reey rëcc nga ci musibe mi gëna yaatu ci aduna te modi musibam lamagn musibam li di awra moy yalla ci ñaar ciir yoyu neena loolu ku ci muccu muccu nga ci musibe yi gëna reey ci li nga xamanteni bi dana joge ci ay bakkar ci doomu adama kon loolu moy liñ toxale ci sharh zirqani mu nek sharab bo xamni ma sha Allah taxul mu yaatu waye amna solo yakana lim fi indi amna solo kon ku gennon dem ci yenen tere yi da nga gis ni hadith bi sharabi man na yaatu lol waye su boba day nek lu guddu te waxtan whatsapp mom da naka lim baxo modi gatt waye hadith bi nak bok na ci min jawami'il kalim moy sallallahu alaihi wasallam wax ju gatt ñu man ca jele wax ju guddu wala bon ca bind ay tere man ca def ay jetaay hadith bi ca lay dugg ndax li mu fi wax ni danaka comme ni mako jinjé sank projet dund la nit ki di pek lepp lu muy wax lu muy lek lu muy nan fu muy dem ah yoy yep nak wax deug yalla nga gis ni kon yaatu na lolou ci sunu dund kon xamna fofu lañuy taxaw ba jotaay bi di ñew wassalamu alaykum wa rahmatullahi